Do tváře čas mi hlubokou brázdu samotou vyrýval. Tělo je rozeschlej prám. Když pluješ stále jen sám, co je ti platný, že jsi kapitán? Tak třeba stýme. Přes dívku dostal podle známé postavy z povídky Rudyarda Kiplinga. Týme byl malý indický kluk, miláček slonů. Sloni ho poslouchali na slovo a chránili ho. Byla to nevinná přezdívka, ale náš Týme se po revoluci zbalil a zmizel na 10 let. Hádejte kam? No odjel do Indie. Úplně sám prošel severní Indii, Thajskem a Barmou. Žil v pralesních vesnicích a v horách s domorodci a skutečně jezdil na slonech. Nebo Atavalpa. Vždycky měl vztah k indiánům. Už od díle vyráběl indiánské zbraně a kožené oblečení, šil mokasíny a četl o nich knížky. Později to stáhl s takzvaným woodcrafty, euroindiány lesní moudrosti, co žijí podle knih E.T. Seatona. Jenže po revoluci sebral úspory a odjel do Brazílie. V São Paulo nechal u kováře vyrobit stovky kovových hrotů k šípům, sekerky, nože a podobné užitečné věci. Všechno naložil do kánoje a vyplul proti proudu jednoho z přítoků Orinoka. Skutečně tam pak 3 roky žil v nějakém divokém indiánském kmeni, který ho přijal za svého příslušníka. Vrátil se a pak tam jel ještě asi 2krát, vždycky nejméně na rok. Pokud vím, jeden čas pomáhal Slídovi s touhle westernovou farmou a vodil jsem naše woodcrafty. Ty bizony, které vidíte uvnitř, konzervoval a vycpával on. Dnes má regionální monopol na obchod a výrobu ručně dělaných kožených výrobků, šperků, tašek, opasků, pouzder, mokasínů, ozdob a podobně. Frigo. Frigo vždycky miloval zimní akce a potom byl 2x1,5 roku na české výzkumné stanici v Antarktidě jako údržbář, je strojní inženýr a má cestovní kancelář pro náročné. Vodí výpravy do Laponska, loví tam a cestuje s nimi po řekách v tundře. Messer a Brit, to byli kamarádi, které vždycky lákali skály a hory. Lezli všude, kde se jen dalo. Po revoluci odjeli s jednou, tehdy ještě československou expedicí do Nepálu a vylezli na 1 8000. Ale už před revolucí si pod jménem jednoho JZD založili čost. Tyve, to není možný tohle. Znova. Už před revolucí si ale pod jedním JZD založili cosi jako vlastní firmu na výškové práce. Po revoluci udělali velkou konjunkturu a dnes zajišťují opravy kostelů, výškových budov, výměny střečních krytin a oken na fabrických halách. Mají kolem 30 zaměstnanců, příležitostně i víc podle práce. Vlastní stroje, nákladní auta a jsou celkem balíku. Jsou to vášniví rybáři, oba. Jsou stále kamarádi, nikdy se nerozhádali, i když firmu vedou společně. Pažba se Fodíle vždy zajímal o zbraně, o taktiku a boj. Po vojně se dal k profesionální armádě. Vždycky byl expertem přes bojové hry. Byl na zahraničních misích v Bosně jako voják a pak jako instruktor. Maska, ten se vždycky zajímal o muziku a skvěle hrál na kytaru, což se Fodíle moc nepěstovalo. Ale pak v Legii nás jeho zpívání hodně drželo pohromadě. Po revoluci založil vlastní kapelu a začal si pořídil nahrávací studio a vydavatelství. Udělal hodně pro začínající a okrajově regionální muzikanty. Většině z nich vydal první CDčka a tím je odstartoval do světa většího showbiznisu. Organizuje koncerty a festivaly. Troll už vydal nejméně 3 knihy fotografií, Vyučil se elektrikářem a protože byl před revolucí členem strany, posílali ho na montáže do světa. Do dneška byl ředitelem té škodovácké divize. Sjezdil skoro celý svět. Těžko najdete zemi, kde by ještě nebyl. A tohle platí o všech. Splnili si své sny beze zbytku, kam až to šlo. Ani na moment nezaváhali a šli za svým cílem. Urvat si svůj kus světa, ale ne za každou cenu. Udělat to čestně a poctivě. Vydřít si to. Trpět kvůli tomu a nefňukat. Ale žádná opatrnost, žádné kompromisy, žádný konzum, žádné couvání a žádná zadní vrátka. No dobrá, a co ten váš vedoucí, ten Mungo? O tom je těžký něco tvrdit se zárukou. Víte, jeho zase utvářel svět, který my už jsme nepoznali a nemůžeme to tudíž pochopit. Nikdy jsme mu nemohli být rovni. Nebyl moc romantik a naše pozdější trumpské období by ho asi neoslovilo. V 79. to už mu bylo přes 50, s námi lezl po Kavkaze. Pokud vím, každý den běhal 10 kilometrů. Nikdy nevynechal. Nekouřil a nepil. Ženského nezajímali, ale tradovalo se, že v mládí prožil nějakou nešťastnou lásku. Nikdy nám nedovolil se moc přiblížit k holkám a několik kluků kvůli tomu vyhodil z oddílu. Myslím, že naše družina mu byla hodně blízka. Vždycky nás rád viděl, když se někdo zastavil na baráku, když už jsme jezdili samostatně a občas si řekl o nějakou pomoc tady na Humpolci. To, pokud vím, u těch starších ani u mladších kluků nedělal. To, že jsme pak sami jezdili a podnikali akce, mu imponovalo a těšilo ho to. I to, že jsme se nerozešli a zůstali spolu. Jiným družinám se tohle nepovedlo a odchodem z oddílu se zpravidla rozpadly. Ani nevím, kdy s oddílem přestal. Postupně odešel někam do legendy. Naposledy jsem ho ve městě potkal před 5 lety a skoro se nezměnil. Tomu bylo asi tak 75. Dělal ještě někde nočního vrátného. Pohyboval se normálně, nekulhal, nestěžoval si, nikdy neměl hůl, nehrbil se a nikdo se nepamatuje, že by byl nemocný. Jednoho jste ale vynechal, upozornil mě. No pravda, připustil jsem, Slída je, jak se zdá, teď tím nejdůležitějším z nás všech. To by se mu asi líbilo. Slída byl skoro ve všem nejlepší a tomu dávalo nějaký pocit převahy. Do všeho šel po hlavě a bez přemýšlení. Všechno mu šlo samo a měl to jakoby zadarmo. Jako kdyby se proto už narodil. Soutěžil vždycky a s každým. Nikdy neodmítl žádnou výzvu. Pořád chtěl dokazovat, že on je nejlepší. Nejvíc asi kamarádil s Atahualpou a zajímal se o Indiány. Jako jediný z nás si vzal holku, která jezdila s legií. Ještě předtím, než legie demobilizovala, si tady s Můrou koupili ten malý domek. Támhle dole pod lesem, kam se chtěl v noci vypravit troll. A Humpolec to byly tehdy jen ruiny, které patřily nějakému JZD. Slída byl vyučený kuchař a co já vím, tak po revoluci jezdil vařit do Bavor do hotelů. Měl to pak přes hranici kousek. Můra vystudovala veterinu a starala se o zvířata. Už tehdy musel plánovat, že to tu jednoho dne koupí a postaví ranč. To se stalo po revoluci. Já byl tenkrát do revolučních událostí dost zapletený a hodilo mě to tak trošku stranou. Od té doby jsem tu nebyl a pokud vím, tak kanál taky ne. No takhle to tedy je, vykřikl Tvodáns a vstal. On koupil váš kraj. Dokázal vám, že je největší borec. Přečůral vás, získal nad vámi určitou moc. mohl vám tedy dovolit nebo zakázat sem jezdit. Už to, že jste sem někteří raději nejezdili, je určitá forma kapitulace. Nebojovali jste s ním o to všechno. Vzdali jste to a odjeli jinam. Tak proč to neuděláte znovu? Proč se nezbalíte a nezmizíte? Všichni, ať si nemáte co vyčítat. No, to je pravda, přiznal jsem, ale Slída byl jedním z nás. Bojovat s ním doopravdy nebo jen ze sportu, to bychom zničili úplně všechno. I stará přátelství a staré vzpomínky. Tedy, jestli chápete, co znamená bojovat doopravdy. Mohli jsme soutěžit, ale ne bojovat jako nepřátelé. Nepřátelé jsme nebyli nikdy. A on nám sem nebránil jezdit. Naopak, zpočátku všechny zval. Celých prvních 5 let měl jenom ten domek v údolí pod lesem. Konec konců, kdyby byl v 91. roce neskoupil pozemky a nevybudoval ranč, mohl tady stát dneska hotel, velký golfový areál, mohli sem vést asfaltové silnice a ze sedla by startovala rogala nebo ještě něco jiného. Celý kraj by byl úplně v háji. Možná ho zachránil. A to, že nás postavil před volbu bojovat a všechno mezi námi zničit nebo kapitulovat a uznat jeho čin, to není důvod k vraždě. A zvlášť ne po 25 letech. Nedovedu si představit, že by legionář zabil legionáře. No jo, vzdychl, jenže žijeme v civilizaci, jakkoliv je to šaškovská civilizace, ale ještě stále platí zákony. Jste si tím jistý, pane majore? Děkuji za vyprávění, vstal z verandy. Pochopil jsem z něho, že jste drsní, ale co sumíte? Špatně, ocekl jsem, měl jste pochopit, že všechno, do čeho se pustíme, je doopravdy, dokonce do naplnění. Na plac před penzionem se vrátila policejní dodávka, z ní vyskočil patolog Slejmar jako čertík z krabičky a začal lamentovat, že si to přece mohl myslet, protože kombinace Wolf Tvodans vždycky znamenala nekonečnou řadu mrtvol a on bude zase muset jezdit sbírat jednu za druhou, každou zvlášť, protože kdyby čekal na tu poslední, tak se mu ty první mezi tím zkazí. Jasný jak facka, země je placka a kolem dokola jen oceán. Říkal to páter u 1000 láter a to je víc než kapitán. Nějak jsem nevěděl, co si o nich mám myslet. Bez pochyby to byli tvrdáci, aspoň v jistém období. Na druhé straně v nich kus byl romantismu. Byli nositeli onoho stopového prvku romantismu, který přežil z 19. století a nebyl vlastenecký ani nacionalistický. Svět byl pro ně otevřenou záležitostí. Byli kdykoliv hotovi začínat znovu, vydat se na cestu, vykročit do neznáma. Neopevňovali se před světem a nehledali jistoty ani před ničím neutíkali. Dobře věděli, že svět klade odpor a ten je neustále mění, dotváří a profiluje. Nebáli se těch proměn jako většina lidí. Neměli proto zapotřebí nic předstírat sobě ani druhým. Podobali se lidem, kteří po napoleonských válkách začali bourat hradby středověkých měst. Dravcům, kteří rušili bariéry, aby je neomezovali v rozletu. Jediné, k čemu zřejmě neměli vůbec žádný vztah na rozdíl od většiny národa, bylo divadlo. Předstírání. Leda by šlo o taktiku a válečnou lest. Zajímal je příběh, tušili, že každého z nich se svět nějak týká, že tu mají svůj úkol a poslání. Wolf byl navíc spisovatel a příběh pro něho nebyl jen pro zábavu. Byl klíčem k člověku, nechtěl poznat povahu jako psycholog, chtěl u člověka pochopit jeho příběh. I v písničkách, které zpívali, to byl samý příběh. Vše, co se jim dělo, bylo pro ně součástí příběhu, ne nějaké náhody. Nevěřili na nahodilost, věřili na svobodnou vůli a také na to, že po vykročení se má každá cesta dojít až do konce, i kdyby na ní čekalo cokoliv. Podle nich si člověk mohl svobodně zvolit cestu, ale už ne to, co ho na ní čeká. Zvolit si cestu a pak z ní před něčím uhnout nebyla pro ně svoboda, ale zbabělost. Kdyby tu měli všichni umřít, byl by to příběh jako Noha a tím, že by odjeli, by ničemu neutekli. Uvědomoval jsem si ale, že zatím nic moc nepředvedli. Setkali se, opili se, zaspívali si a někdo mezi tím zabil dva jejich kamarády. Jakoby je to ani moc nevykolejilo. Přijímali to až fatalisticky. Možná se opravdu přeceňovali. Možná žili jen z minulosti. Ještě něco mě na nich zaráželo a popravdě řečeno i vadilo. Byli chladní. Vnitřně a od základu chladní. Nevsyťovali se do lidí a postrádali empatii. Mysleli si, že jsou kamarádi, ale nebyli. Podobali se balvanům v divokém proudu řeky. Měkký, lehký a slabý materiál proud odplavil a oni tu zbyli. Nedotýkali se navzájem, jen vydrželi, každý sám za sebe a zbyli na sebe v proudu. Respektovali se, protože vydrželi. Nenechali se odplavit a to z nich dělalo elitu. Elitu mezi balvany. Pohrdali tím, kdo se nechal odplavit a nelitovali ho. Byli spojenectvím těch, kdo zbyli, ale jen proto, že tu byl proud. Teď dva z nich zemřeli a oni to spolkli docela klidně, bez emocí. Necítili ztrátu těch dvou jako ztrátu blízkého člověka, ale jen jako oslabení spojenectví balvanů v dravém proudu. Z Wolfova vyprávění přímo příštil egocentrismus, pícha na to, čím jsou, co přežili a co to z nich udělalo. Pícha na členství v klubu výjimečných. Nevěděli nic o skutečném přátelství a možná ani o skutečné lásce, i když o té Wolf asi něco věděl. Přes 20 let se vůbec nemuseli vidět a nechybělo jim to. Přijeli sem kvůli cti, ne kvůli starosti o ty druhé. Měli mnohé, co jiní lidé nemají, ale co si jim na druhé straně strašně chybělo. A oni to možná už tušili, ale nedovedli to popsat ani pojmenovat. Když se nyní ocitli pohromadě, byli zase jen hromadou balvanů. Neuměli být zdí ani společenstvím. Chybělo jim totiž pojivo. Malta. Malta, která se vyrábí právě z toho slabého materiálu, který byl odplaven. Konečně jsem se dostal k tomu, abych se trochu rozhlédl po okolí. Myslím nejbližší okolí. To širší už začala propátrávat ta jejich zálesácká komanda. Samozřejmě jsem mohl stáhnout odněkud posily, postavit uniformované policisty do rojnic, zablokovat cesty auty a celý kraj nechat pročesat. Nebylo by to k ničemu. Běžní policisté by se tu neuměli pohybovat a nikdy bych jim nedal dohromady tolik, aby jim případný vrah nějak nevyklouzl. Ten, kdo vraždil, se tady vyznal, stejně jako tihle Wolfovi hoši. Ti mohli být mnohem úspěšnější a měli motivaci. Vůbec se jim nelíbila pasivní role návnady v pasti. To nebyl jejich styl. Pokud tu někde někdo brousí a není to duch, musí zanechávat nějakou stopu. A pokud zanechá stopu, oni věřili, že neexistuje možnost, že by ji nenašli. Začínala se zvedat mlha, přesně jak předpověděl ten, co mu říkali kachna. Byl čas na snídani. V kuchyni už někdo namazal celou mísu chlebu sádlem. K tomu nakrájel slaninu, papriky a navařil velký hrnec černé kávy. Byly tu připraveny sáčky s rozkrojí pro pátrače, kteří vyráželi ven do terénu. Všechno fungovalo tak, jako kdysi v tom jejich oddíle. Vždycky si někdo vzal službu a udělal něco dříve, než se ukázalo, že to bude potřeba. Udělal jsem si během jídla hrubý náčrtek ranče a okolí.